attention on deck.
Thank you, everyone. Seats.
Дэвид Очипанамадан, Мэрилендтеги Харбий Денгиз Академиясында окуяткан 60 хориджилик талабадан бири.
Vatandagi qulay muhitni tashlab boshqa bir davlatda, boshqa bir madaniyatda yashash va o'zga tilda gaplashish haqiqiy sinov bo'ldi.
Santiago González Ayer, ispaniyalik talaba.
Le abre el horizonte de cultural.
Amerika madaniyatini yaxshiroq tushuna boshlaysiz. Bu xalqning dardi bilan yashashni o'rganasiz.
Dengiz Akademiyasi 1845-yilda eski fort binosida ishga tushgan. Uning vazifasi Amerika dengiz kuchlari va armiyasi uchun xizmatchi tayyorlab berishdan iborat. Askarlarda malaka, mustahkam iroda va o'zaro hurmat-e'tiborni tarbiyalash asosiy maqsad. Chet ellik talabalar bilan ishlashga mas'ul rasmiy Tim Dilsherning aytishicha, akademiya xorijlik talabalarga eshiklarni ochib, o'zi foyda ko'radi.
It used to be when I graduated in 1981 from the Naval.
1981-yilda akademiyani bitirganim esimda. U paytlarda faqat katta lavozimdagi ofitserlar, chet ellik harbiylar bilan muomala qilish imkoniyatiga ega edi. Hozir tartib boshqacha. Oddiy talaba chet ellik matroslar bilan bemalol muomala qiladi. Biz yosh elchilarni tarbiyalab beryapmiz shu ma'noda.
Tim Disherning aytishicha, almashinuv Amerika askarlarining dunyoqarashini ham kengroq qiladi. Boshqa davlat va elatlarni taniydi. Leytenant Paul Angelo akademiyani 2006-yilda bitirgan.
Dunyo borgan sari kichrayib boryapti. Bir kun kelib talabalarimiz boshqa davlatlarda, xalqaro suvlarda xizmat qilishiga to'g'ri keladi. Bugun Harbiy dengiz akademiyasida olgan tajribasi shuning uchun ham qo'l keladi. Ittifoqchi davlatlar AQShning floti va armiyasi qanday o'ylashi, ishlashini biladi endi.
O'qishni bitirgach, Gonzales Air Ispaniyaga qaytib matros bo'lib ishlamoqchi. David Ochi esa vatanida muhandis bo'lishni mo'ljallab yuribdi.
Hayotimni Panamada ko'raman.
Uyiga bu studentlar ham kasbiy, ham hayotiy bilimi boyib qaytishi aniq. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.